Argulluan, Oiartzun irratia.
Elizalde Hezkuntza Komunitatea 50. urte hurrena ospatzen dabil urte hontan zehar. Hilabete hauetan urte hurreneko egitaraua landu dugun bezala, gaurkoan Elizalde Eskolako historia ezagutzeko parada izango dugu Begoña Olaskoaga, Salome Arbide, Mirari Aduriz eta Jesus González irakasle hoiekin. Kaixo, laukote, zemoz?
Kaixo.
Zemoz azte?
Ondo.
Piskatu urduri, esan dugu grabatzen hasi aurretik, ez zabetela oituak horri ratira, ezakit lehenengo aldian etortzen zaztena, edo...
Ni bai behintzat.
Nire bai. Eskolako irratian bai, bilian azbina.
Ni irrati libre batian ebilin.
Kauza txikitan.
Aspaldi.
Diferente hau igual, Salome? Beste seritasun batekin hartu zute igual, eta bueno, bada hori bai ez, komunitate baten testigantza emateko zea, gaurko parada, eskartzei zuet egia esan lauak etorri izan naunea. Eta bueno, pixkat esan bezala hasieratikan, gaurko helburua bada, hoi, 50 urte betetzen dila kontuan izan da, pixkat Elizaldeko historia azpimarratzea, eta bueno, ikustea, eta pixka sakontzia, batez ere ez ezagunak dien gauza askotan murgiltzeko. Hasiko gara hasieratikan, kronologiak dion eta agintzen duen bezala, pixkat nundik etorri zen eskolan sorrera, eta nolakoa izan zen garai hartako, bueno, dula 50 urteko testu inguru guztia, hau eta... Nola hasi zen proiektu hau?
Bueno, ba, 1976ko irailan ematzitzaion hasiera Elizalde berriari, Izane Oiartzunen bazeon lehendikan eskola publikoa. Banatua zeon hau eskolako, auzoko eskola txikitan eta Madalen Soron zeon nesken eta mutilen gelak. Eskola unitariak esaten zitzaien adin desberdinetako ikasleak nahastuta ibiltzen zilako. Auzoetan egiten zituzten hasierak urtiak eta koskortzian pues Madalen Sorora etortzen zin. Kontuan hartu behar da gainea, garaia itan ikasle asko 6 urte arte etzila eskolan hasten. Monjetan ere eskolak ematen zituzten neskei eta gaur egun liburutegia don egoitza hortan mutilak ibiltzen zin apaizetan. 1976an jarri zen martxan, esan duten bezala gaur egun Elizalde Eskola Publiko izenez ezagutzen dena, ordura arte nazionalak zin, eskola nazionalak. Kontuan hartzen badugu, auzoetan 6 unitaria zeudela, Madalen Soron, Bigela, Beintzat, neskak eta mutileekin, pues igual 48 ikasle egongo zin gela bakoitzin, euskalo. Eta monjetan, neskak eta paizetan mutilak zeudela, bazeon zer ordenatu herrian, eta orduan pentsatzen dut helburu horrekin ingo zutela zerbait. Hoi izan duzen pixka bat hasieran. 1978an transferitu zitzaion hezkuntza Eusko Jaurlaritzari. Eta 1900an, hola datak eta ez esatetik, zebestela, azkenin galdu iten dugu harila, urren gurtian, euskera ikastetxetan irakatsi behartzenaren premia ikusi zen. Eta hor sortu zen idoneoen irudia. Idoneoak ziren irakasle batzuk, eskoleta etortzen zinak, hastian bi hiru bat ordu euskera emateko.
Bale.
Ze gaztelania utxian ikasten zen ordun eskoletan. Honek, pixkanaka, zirrara, kezka, beldurra sortu zuen irakasleriaren gan. Ze... garai hartan irakasleak oposaketak gaztelania utxian egiten zituzten, bakotxak nahizun provintzian, ze hau zen territorio MEC, Ministerio de Educación y Ciencia, ordura arte, eta Elizalden bazeuden irakasle galleguak, estremeñoak, palentinarrak, denetik. Baino bazeuden bertakuk, bertako irakasleke bazeuden, eta hoetako batzuk euskaldunak. Askok behin lanpostua kolokan egon zitekelea ikusi zuten, eta hor, egon duzen, mugimendu de xente. 1981an, hau da, bi urte beranduago, lehenengo oposaketak intzin, euskera ziten zin lehenengo oposaketak. Eta pixkanaka, irakasle euskaldunak sartzen juntzin eskoletan. Bueno, guia Elizalden, 1981an, bagenitun ikasle euskaldunak, familia euskaldunetakoak, eta proposatu genuen hauekin euskeraz irakurketa eta idazketa euskeraz egitea. Honek suposatu zuen bai eskolan, bai eskolan. Eztabaida Franco probatuko dugu, ikusiko dugu nola ateratzen den, gurasuke bazituzten ben zalantzak. Hala ere aurrea inzitzaion, gurasoen onespenarekin jakina, eta sei urte beranduago ezarri zin hizkuntza ereduak. Guk ikasle hauekin, sei urte atzeago euskeraz lantzen hasi ginen ikasle hoiek, seigarren mailan matrikulatu genitun lehen aldiz D ereduan. Ze ordura arte, ez zegoen ereduik. Handik aurrea, ereduak sortu zinean, eskola matrikulatzen genitun A ereduan, B eta D eredutan, hiru eredu zeuden. Poliki poliki, A eredua desagertu zen, eta jarri genuen B eta D bakarrikan. Nik ezakite ulertzen den B eta D eredua zer din, B zen instrumentalak, matematika eta hizkuntza egiten zen euskera, gaztelaniaz, ama hizkuntzan, eta natura, eta hola pixka, mariagoak edo zehatzen zinak, konsideratzen zinak, oiek euskeraz.
50-50.
Oida, 50-50. Bai. Bino, bueno, eta geho, D eredua. Poliki-poliki, B eredua ere, baztertu genun. Hor, guraso, zalantza asko zituzten guraso askok.
Hoize urte inguruan da, jagutxi gora era, laro baita luze, zango zen.
Bai, laro baita mar amaika ingurun.
Bale.
Bai, bueno.
Bai,
ideia diteko da, ez daig gabe.
Datak ez da eskatola zehaztuta.
Lase.
Bino bada urte mordoska, ja, Elizalden ikasle guztiak euskera utxian ikasten dutela. Urte mordoska. Eskola zerbitzu publiko bada. Eta ikasturteko edozein momentuan, eskola eskatzen duenari, etortzen den lekutik etortzen dela, eman ikentzaio. Horrek suposatzen duenarekin. Eta horrek jarrizun gure aurrian beste erronka bat. Eta zen integrazioarena. Elizalde beti saiatu da begikorra, sarrera goxua iken, eta premiei modu egokienian erantzuten. Larogeita marrian jartzen baldimagaia lokse hasi zen martxan, ez? Hor hezkuntza, derrigorrezko hezkuntza 16 urte arte luzatu zen, eta Elizalde komunitate osoaren aldarrikapenari esker Elizalden lortu genuen 16 urte arte ikasleak gelditzea. Elizalden eraikuntzan alde bat reservatu zen DBH-koentzako eta bertan kokatu zen. Egoera oso berezia izan duzen Euskal Herrian, ze hezkuntza sailaren erabaki bat zen DBH-ko ikasle guztiak institutuetara jotia. Horrek suposatzen zuen edo eraikuntza berri bat ikentzuten, eta ez, edo herritikan atera inbertzuten. Orduan, eskolarako oso garrantzitsua izan duzen pausu hoi, hau da, ikasliak bertan gelditu alizatia 16 urte arte. Eta gaina, aurrezkuntza ere finkatzen zen ez zerbitzu asistentzial gisa bezala soilik, baizik eta hezkuntza nortasun hartuzun. Hau da, ikasleak juten zin eskolara, ja, txiki-txikitatik ikastea eta hezkuntza oso bat jasotzea, ez? Loksek integrazioari eta aniztasunaren trataerari garrantzia handia ematen zion. Eta bi alderdi hauek gure lanean biziki mantendu din erronka batzuk izan du dira. Eta gure jarduna, gure formakuntza eta gure egitekoan eragina izan du ikaragarria.
Bueno, ikuste dut oso ondo...
Momentuz...
Bai, labur bildu zula, niri jun hor boste osei galdera hor historian inguruan, minen labur bildu dituzula era egoki batian. Eta pixkat izte aldetikan nolabait akademiko, testu inguru akademikoa lokseko legiaz gehoztik, bere hortan jarraitzen du bai HH, bai DBH eta bai LH-ko egiturak, gaur egun arte.
Mantendu ikenda.
Mantentzen da,
bai.
Hortxe, ematen du zerbitzua.
Naiz eta ministro bakoitzak bere legi egin.
Zehazte aldera, Oiartzunen 1976, zeuden 1400 ikasle, zerotik, bueno, irulautik, amalau bitarte, ohatxo zenian, ideia bat egiteko publikan, mila eta 1000 ikastolan 300 eta piko, eta gero monjetan 100 eta ingurun. Gaur egunean, ero dira ez da helduko, ikasleen kopurua, populazioa, bueno, jaiotza tasa jaitsin da, gogatuko gara, baina goratzen gara, 100 eta piko aur jaiotzen ziela Oiartzunen, orain dela, 50 bat urte. Eta gaur egunean, 60 ingurun edo, zuek jakingo zute beto. Baina, bueno,
ba, bueno, hoi zehaztapen gisa, eta, bueno, pixkatuain aztertu dugula historia zein den, nahi dugu baitare esakondu, ba, bueno, bide, ibilbide guztionetan zehar, ba, transmititu dien, eta batez ere, Elizalde eskolak edukidun, bueno, balio, filosofia horren inguruan ez dakit zenek nahi zuen aipatu zerbait honen inguruan, ez azte bata beste behira bizkat bota lasai asko, bizkat ze balio edo filosofia azpimarratzen dila uste zute Elizalden ibilbide guzti honetan.
Bueno, ba, hitz egin genezake lehenengo, ba, euskararekiko konpromisoa, ez? Eta hori nolabait pues nolabait eskolako esparru guztietara eraman da, ez? Gero formakuntzarekin ere konpromiso handia izan da, bueno, hezkuntzan sortu diren korronteei erantzuteko, eta horretarako hori oinarria beti izan da formakuntza, praktika hori aztertu eta elkarrekin urratsak ematea, ez? Eta, bueno, formakuntzan igual aipatu genitzake hainbat gai, bat izan daiteke inklusioa, ez? Momentu batean, ba, hezkuntzan ja hasi ginen inklusioa hitz egiten, eta ez bakarrik integrazioaz, ez? Osa, gauza ez da bakarrik ikasle batzuk sartzea geletan, baizik eta nolako trataera ematen zaien eskola barruan, ez? Eskola osoak hartzen du ikasle guztien ardura, ez? Eta orduan baztertu behar du zenolako beharrak dituzten ikasle guztiek, eta orduan horri erantzuteko, ba, formazioa oso importantea da. Eta irakasle guztien koordinazioa. Gero giza balioak ere oinarrian egon behar dute, eta hor herritartasuna, nola baiten o komunitate bateko partaide sentieraztea, azkenean edozein jatorri edo dela, ez? Eta orduan horretan, ez? Partaide sentierazteak ere, pues nola bait horrekin lotuko genuke ere hizkuntza delako ere nola bait lotzen gaituena, ez? Eta gero elkartasuna eta kooperazioa ere, ez, guztien artean, bai, bueno, baita ere beste herri aldetatik etortzen den jendea, ez, eta beraien kulturari ere nolabait tokia egin, bere ideiei eta kultura.
Aipatu zute, bueno, etorkinen inguruko afera hau, urte guzti hauetan zehar zuen esperientzian baitan zenolako, ezakit, eskerrak jaso dituzute batez ere, ez, banako hoietatikan, ba, igual Elizaldea iritsi, Oiartzun batea igual ez zuten azta ezagutzen, eta izan da nola baiteko auspua, behaientzako Elizalde bat aurkitu, eta holako bizipen goxo, eta ezakit, inklusiua jasotzia behaien aldetikan.
Ikustu dut hemen aipatu behar dugula, guk askotan esan ohi dugun bezala, eta jarraitzen dugu esaten Elizalde eskola guztion eskola, ez? Lehen aipatzen zuen Salomek ere abegikortasuna, Begoñak inklusioa aipatu du. Orduan, zentzu hortan, nik uste dut jasuak sentitu direla, gura alegin guztiak horiek izan dira behintzat. Eta, bueno, ba, esan beharra dago gaur egun gainera, bueno, etortzen zaiten pentsamentua da, guraso batzuk ere etorkinak hain zuzen ere, euskeraz ikasten ari direla, eta nola. Asko ez dela entzunituen hitz egiten, eta, bueno, erabat unkituta neon. Uste dute eskertza honena hori dela, ez? Edo izan daiteke da.
Bai, gainera nik esango nuke azkenean eskola dela nolabait familioiei integratzeko, osea, ez bakarrik eskolan baizik eta herrian integratzeko bidea errazten diena, ez?
Bai. Aneria hain zuzen ere, aita batek, bueno, etorkina dena, saiatzen da gainea bea ere hainbat hitz eta erabiltzen, kaixo, aio, eskerrik asko, baina bueno, bere aleginak egiten ditu, eta topatzen dudan bakoitzean, edo askotamintzat, esaten dit, beraiek oso ongi sentitu direla herrian, orokorrian, eskolan hasita. Eskolak egin dien harrera, eta horrek ondorioz ekarri diena, ez, herrian integratzeko ere. Orduan, ikusten duzu, bere aurpegia, herri fartxu eta ze sentimentuakin adierazten duen, eta bueno, ba...
Anekdota bezala, Elizalde unean, igandien, egin zitzaien omenaldi bat, guraso batzuk ikasten ari direla, Elizalden baitan, eta irakaslea duten Maritxu, ezagutuko desuna, bai. Maritxu Jartzun hemendikan, eta beraiek irakurri zuten testuren bat, nolabait adierazteko beraien jarrera, ez? Eta kasualidadez, anekdota maksimua, nire biloba sarrenaren gelan dago tigan bizi den bat, eta ama, nola ikusten den nik, aitona naiz, ez? Baina harremana ditutamarekin, eta lehen aipatu dutena, gurasoak integratzeko ere nolabait, herritarra sentitzeko balio izan dudula, eta balio dula.
Aipatzen zenuten baita ere, hitzako elkarrizketan, duela denbora bateko elkarrizketan, ikastetxe baino etxe dela, esango zenuke guzti hauek, hitz egiten zuten guzti hauekin dijuala esaldi hori. Dakit zene kesantzun. Lasai.
Oan dela urte batzuk, sortu zen eskolan eresarki bat. Eta eresarki hortan jartzen du, Elizalde da gure eskola, denontzat girizila duen arbola. Elizalde da gure eskola, euskera eta jakintza duen oskola. Ordu, bi bertsoiek, nolazpate jasotzen dute gure filosofia eta guk nahi izan duguna eta nahi duguna, ez eskola izatea. Familia batek zen nahi du, bere seme alabak goxo egotea, konfiantza eukitzia, errespetuzkoak izatea, laguntza jasotzea behar dutenean, diren bezalakoak onartuak izatea, eta bidea egiten, bide lagun izatea gurasoak, ezta? Pues nik uste dut guretzako ere hoi dela gure lana, ez? Ikasleekiko goxo tratatzea, konfiantza ematea, bidea egiten laguntzea. Ez bidea erraztea baizik eta bidea egiten laguntzea. Horrengatikan ikastetxe baino etxea azken finean bilatzen duguna gauza bera delako. Eta denak gu gainea urte pila bat eman ditugu eskolan eta gure etxeare bada.
Bai.
Eta gure seme alabak hori ikasi dute, bueno, bea ez donostiarra da, baina eta gure bilobak hor daude. Eta lehen astu egin zait, baina komentatuko dut orain, etorkinen kontua hori mainaldi egin zitzaiela, honen ondoan zegoen etorkin batek hasi zen irrintzika, oso nabarmena, eta lehen egin ere bai, baina bea egizan duela. Osea,
unkitxeta. Guztiz, ez malkoak eta den atera zitzaizki. Egile esan behar badut. Bai.
Esan izena.
Fatimetu.
Bueno.
Oin ez denun, listo, honekin, Jesus.
Bai.
Zuen kasuan, aipatu zute bain zuzenian edo zeharka, claro, urte pila bat eman zute bai irakasle gisa, bai, bueno, zuzenian edo zeharka, ez, gurasotasunakin, irakasle, zakit kontatu pixkat zuen esperientzia propioa, jaketorizazte nola zemat urte intzute ogibide moduan irakasle, eta gero zenbat zuazten lotua hendikan. Kaixo zeila aipatu du, bino...
Berrogei inguru, bo berrogeita zehozer, esango nuke.
Mm-hmm. Bueno, ni Elizalden hogeita mazazpi urtez egon itzan. Mm-hmm. Ido nio bezala hasi itzan, ni haixuxen. Eta gero intut kategoria guztiak, eh? Interina, provisional, definitiva, denetik, zea guztiak pasatut. Azkeneko nere hiru urteak helduen eskola batean egin nun lana, mm-hmm. Irunen. Pentsa, hainbeste urte pasata geho, esan un jontxet, bukatzeko beste esperientzi bate, eta izan duzen oso oso aberatsa. Etorkinekin, beste nere burua erekizen pila bat, osea, eta oso, oso eskertuan, oz, ez? Oso ondo bizitunaz Oiartzunen, oso lana, nere pertsona bezala bilakaera izugarria izan du da, eta oso ongi.
Bai, egia esan, eta hori gure artean, eta gure arteko hausnarketetan, eta aipatu izan dugu ez, zenbat ikasten dugun elkarren ondoan eta elkarrekin. Bai, guk irakasle bezala, irakasle hon artean, baina pixka bat komunitatea aipatzen dugunean, ba, horrek ere suposatzen duna, ez, elkarlanean, baina familiekin batera. Ta familia esaten dugunean, aigea gurasotaz, eta noski haien seme alabetaz. Orduan, guztion artean, komunitate politori osatu dugu, ez?
Hombre, eta lauen artean, seguro asko egun urte baino gehiago egin dugu, eskola ematen horbeko plazarretan. Eta batzu zuzendaria ikasketa buru eta denetatik egin dugu. Eta impresioa, bueno, ni hor kontatzen duzte, eta 1985 etorri nintzen lehenengo aldia, eta lehenengo aldia euskeraz klasek ematen ditula, porque Salomé es badagi oso ondo, palentziarra naiz ez palentzi.
Palentino
es. Tio, bueno, berdinda. Eta, aukera nuen beste nuen baita joteko, ez nintzen hemen bizi garaian, baina oso ondo tratatu izan nintzen, oso kuadrilla polita zegoen, eta la jarraitu izaten. Eta galdetzen didanari, berriro hasi beharko bazenu, non hasi... Elizalden ez dakitora inola don, baina ni argi daukat, Elizalden hasiko nintzela, oso gustera guen aizela. Eta da, girua orokorrean mirarik esan duna, bai irakasleen arteko harremanak, zein ikasleenak, ikasleekin egin ditunak, eta zein gurasoekin, eta zu ikasleena, zu nahi dozuna esan gero ikasle hori bezala.
Begoina zure kasuan?
Ba, ni naiz Oiartzunen bizi ez den bakarra, uh-huh. Eta ni Elizaldera etorri baino lehen beste eskola batzutan egon nintzen, eta aukeratu behar izan nuenean nire behin betiko destinoa, zan unik nahi dut eskola euskaldun bat, eta horregatik etorri nintzen Oiartzunera. Eta horre manitun 20 urte, inoiz enuen pentsatu, aukera dut, eta azkenean puntuen gatik aukera izango nuen Donostira juteko, baina niretzat nire eskola izan da, ez? Eta bai. Bai.
Oiartzuar bat gehiago. Ba, bai. Bihurtu zilean.
Bai. Nire txea bezala. Bai. Ez? Eta, egia esan urte horietan, sortu zen irakasle talde bat nahiko finkoa, ez?
Bai.
Eta bat zegoen, Oiartzuarrak bat zeuden, maia bat zegoen Donostiko jende gehiago, Irundik, eta jendea etzan mugintzen, zerbaiten gatik izango zen.
Bueno, ikusita pixkata, ja bukatzaileka juten, eta ikusita zue baitara, ez, hemen irakaskuntza puntotik gane bai behitzen zutela, proiektu guzti hau, zesango zenukete dakala Elizaldek jaipatu zuten ikustu zeharka, binon bere izgarri iten duen zer dakala esango zenukete Elizaldek?
Nik uste dut, Begoñak aipatu du inklusiarena, eta batez ere da, aposto egiten dena, etortzen den guztiari, ze arreta txukun bat egitea eta gustora sentiaraztea. Eta hori izan duda bizkat egin deguna ez bakarrikan klase normaletan, mesik eta antolatu diren ekintzetan, izango zen Elizalde, igual ez lehenengoa, baina barnetegiak adibidez erabiltzen zirela garai batean batez ere euskara lantzeko, da dere duan ez ziren ikaslea, baina eskenean guztia izabaldu zitzaien, geho, zugatuko zera, pues, Santillo bidean egiten genuen ere buelta batzuk ematen, geho, ni bentsat gero TVH-ko kontu batzuk itxegin nahi, de, baina bai. Buka ezagun horrekin.
Bera, igual nik lotuko nuke hasieran zuk aipatu duzuna, ez, eskola komunitatea, ez, eta nik uste detor hori asko landu dela. Eta pues nolako partaidetza eman ikaslei, ez? Hainbat proiektuetan pues beraien ideiak eta ekimenak eta jaso eta tokia eman, gurasoen kezkak eta baita ere kontuan hartu eta beraien ekimenak eta inklusioarekin lotuz, ba momentu batean egin genuen formakuntza proiektu bat, ez? Eta hortik atera zen, baita ere eskola komunitate guztiari hitza eman eta aztertu alderdi ezberdinak eta orduan proposatu urren urterako hobekuntzak. Ez? Eta orduan hobekuntza horiek, hobekuntza zehatzak. Ez? Uh-huh. Da, bueno, gogoratzen dut ikasleak alde batetik egiten zituztela bere proposamenak, irakasleok ere egiten genitula gureak, familiek ere egiten zituzela eta gero elkartzen ginen talde ezberdinak eta bueno, oso polita zan adina ezberdinetako ikasle ordezkariak zeuden eta familiak eta orduan erabakitzen zan hori zein izango zen urren urterako erronka, ez? Eta pues horren arabera ekintzak egin eta urren urtean baloratu, ez? Azkenean inklusioa ez izateko gauza eterio bat eta abstraktoa baizik eta gero gauzatzera iristen zana. Ez? Orduan, bueno, pues, nik uste hori eskola hezkuntza komunitateari garrantzi ematea izan dela eta izango da. Ez?
Bai, bai.
Eta espazioaren erabilera, zuk edakit lehen hezkuntza zinela, traspatio eta hori dena gauza berria komilen artean, espaldi dago eta orain proiektu bat dago DBH-ko patioan ere berdintxo antolatzeko, oso proiektu polita eta aurrera espero degun eraman desatela, dirua jarri behar dutena eta hori nolabait da beste egoteko erabat, ozera ni ondoan bizi naizela, urtikan pasio naiz askotan eta bestela, igual bilobak ikustiare bai, baina da Lauterrietatik adibidez zazpiak, bueno, zeiterriak arte, osea, bi ordu eguraldi normala iten badu, nire semia hor segola, pues egoten ginen laukatu, benio ondoan bizi nintxe, pues berdin zitzetan patioan. Gaur egunean patioa dago, osea, igual daude guraso eta aurrak eta igual egun bat persona daude patioan ibiltzen direna, porque espazio on bat delako. Uh-huh. Eta hemen ezin da argazkia atera, baina DBH-en dagoen proiektua oso proiektu polita da, egin behar dute beste antzeko zerbait, bueno, planteatu zenean, helburun artean zegoen, futbola ez izatia, rekreo garaian egiten zen gauza bakarra, ala zen, garai batian, orain ateratzen direnean patiora ikusten duzu nola ibiltzen dian alde guztietatik ikasleak.
Eta hori barkatu Jesus etzen bat ere inklusiboa.
Basi duen eskabatxu futbolario nazirenak ere.
Bai, baina beste askok eta askok mutilak zein neskak nahiago zuten pelota bat adibidez, eta, pelotaz jokatzeko.
Eta mutil batzuk, zera nire semeari futbola interatxezio zaio eta butxaren urrengoa.
Nire semeari. Zizitza
joan eta interatxez zaio. Eta milio behi ere berdi.
Nahi batzu, Jesus, aprobetxatu aipatu zula leno tarte bat DBH-eko zehose aipatu nahi zenula, baina ja hasi zan ez DBH-eko pati joakin?
Bale, bueno, nik aipatu nahi nun DBH-en ere landatu indirela, holandu indirela markatu. Proiektu batzuk, esu batzuk esakutuko dituzu, baina beko plaza dibidez beti izan du da zerbait funtzionatu duna ikasle asko ibili dira tartean tiriki trauki euskera batxordia zegoena eta dagoela formatu naiz badazpada una torri baino lehenago eta anekdota bezala, que hauek igual ez du jakingo baina egunkaria sortu, bueno, egunkaria sortu berria zela, egin zuten olako zea bat, eskolako aldizkarien artean, sari bat banatu zuten, eta beko plazak irabazizun, beste formatu handi batian zegoela, eta egon ginen Nairobitarrakin, kezukertzu jakingo zein den, eta jo zuitu eta landetara eraman genuen. Bueno, Arkatxongo zen egon ginen, hiru egun zora garriatu gero, pues hortik gara parte, pues, Andoni Korta lehiaketak, zu ere jungo zinen antzerkia egitea, suposatzen dut, koatzen zea.
Ez, zen agotzen bino, ni memoria txarragat. Horregatik gainaz ni galdera egiten.
Bueno, ni, a ber, badakate hemen apuntatua, baina ez ditut esango zeobrak antxestu ziren, gogatuko zeran Mari Jose zela pizka bat zuzendari lanak egiten zitunak, eta gaur egunean, porque enfermatu naiz ere, badazpada prestatzeko, Elizaldeko ikasle batzuk prentsatailerran daudenak, etortzen direla estero hemen.
Ia betian behin tortzen dira.
Ia betian behin.
Ego alier eta manez.
Baina bai. Eta ba, git podcast bat edo beste egin dutela, eta bat edo beste jarraitu detela. Eta horrenekoan, eta beste nertu bat, ni izenak lauratxoko baldin badia zai batera inportik, eipatxea, Carmele Michelena idazlea, eta eskolako ama dena, ikaslea esan gendun, klaro, guk ere bai, eta momentu batian nik kasualidadez urte horretan tokatu zidan prensa eta hierra matia. Eta bera goatu zidan, bo benian etxela akordatzen. Mehan bera kasal zidan, zera baita ingoa zen, prensa eta hierra matzen idan, baina erekin euskia igual esan un ondol landu, baina tira. Eta ez dakit ja zerbait gehiago esateko deten, pas iguales.
Badia, badia, hor, DBH-ko proiektuak. Mirari, uste dut zuz, bazen ula bezaz horaita ipatzeko leno, kurse, ez, bale, bale,
enzain sortu konpon. Nik uste ja jungea laurrea, eta orduan ez dakit momentu enten.
Bale, ba, bukatzea aieka ja laukote, nahiko nuke pixkat ikusi dugu zein den iragana, oain arteko, bueno, ekarri zuere bai ez, lagundu zetan, ibilbide guzti hortan, eta nahiko nuke jakin zuek ja, igual beste ikuspuntu batetik ez nola ikusten zuten Elizaldeko proiektua, eta batez ere, ze helburu gaur egungo testu ingurakin ikusi posible juzuten ditula Elizalde eskolak.
Bai, gure artean lehenago komentatu dugu, eta ez dugu aipatu, gurasoen parte hartzea, porque hemen aipatzen da, zuk bidalitako bidoian, beti da nirik egon da oso jarrera ona, eta eskertxekoa da, baina parte hartzea gero eta nabarmenago da. Osa, nahi, et, bueno, hemen diken ere bat gizute, batxuta etorri dia, baina Elizalde una, baina berrogeta margarren urte hurrena, horari dira beraile jotazu, gu beraile gombidatu gaituzte onatortxoko, eta oso nabarmena da. Zer nahi dut, kasualidadez, guraso elkarteko asko gure ikasleak zanakoa dia.
Ba, bai.
Eta dena familian gelditzen da, ez? Eta batzuk hori biltzen dira. Baina hori importantia da ikasleen partizipazioa ere DBH-eko transpatio, bueno, ozea, naturaltasun patio hori egin nahi dutena, komentatu dutena, ikasleekin egin dute lana, ozea, gero beraiek egin dituzte planok eta hori dena, irakasleekin eta gurasoekin. Eta lehengo transpatioaren kontuak eri bai ala izan zirela. Eta importantea da, jendiak, bueno, ba, guri gertatu zaiguna, gertatzen zaionean, pizka bat implikatua zaudela, nola bai, zure bizitza propia gure etxea da, que hori zaten genunez.
Bai, bai.
Eta aurreako begira da hortan, edo gaur egunekuai begira, igual ez jo dinorri behitzen, eh? Osa, galdera potolua da baitare, bine, bueno, zuen ikuspuntutikan, zesango zenukete helburu bezala izan posible dula Elizaldek.
Nik uste dut, pentsatu nahi dut orain arteño bezala, gizarteak jartzen dizkigun erronkei aurre egiteko gaitasuna izatea, egoera berriei erantzutea, eta jarraitzea ba, bentsat ardatza dudika ez euskera izatea, izaten jarraitzea, ze hor batzutan entzuten ditugu gauza batzuk ez da hori hartzunen esan nahi dute, baina orokorrian mundua da hon bezala, ba bueno, ez zer gauza pentsa dezakezu, ja filosofatzen hasi naiz, baina bueno. Eta hoi, lehen aipatzen genuna, berriz ere, bakoitzak bere tokia izatea, lehen gare batean irakasleak ziren, ba, zakitez, ja jainko jankosak, eta geho, bueno, ba, suertez hori aldatzen joan zen, joan da, eta nik uste dut horretan jarraitu behar dugula. Ikaslea da protagonista, eta ikasleen ondoan nola ez, berriz ere diot, familiak, eta irakasleak. Gea, zati bat. Talde horren zati bat gea, irakasleak. Mm-hmm. Baina ez gea zati nagusi, edo ez bakoitzak bere eginkizuna dauka. Ta horretan jarraitzea, proiektuekin jarraitzea, herrian murgiltzea, herriko eskakizunei, erantzutea, eta herriko kulturaltasunari jarraitzea ere, bai, noski.
Ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi zuten, nik uste dut oso ondo laburbildu dula Mirarik.
Oso ondo, bai.
Gauzatxo bat,
ekainako
behian,
eta konpromisua.
Ekainako behian, 50. urte horrena dela, asmoa dute, batez ere gurasuk, olako baskari erraldoi bat egiteko, igual ja pasadia mendikan esatia, ez dakit, baina badazpada nik gauratzen dut. Larun bat da.
Bueno, ba, laukote, mila mi esker, Begoña, Mirari, Salome eta Jesus, beste, bueno, lehenengo aldiz, hobesatearen irratira etortzetik, mi esker baitare zuen ibilbide ogibidian hobesanta intzuten lan guztiagatik, eta bide lagun izateagatik, hainbeste eta hainbeste belaunaldiena, eta hoxe, ikusiko dugu elkar zaindu, eta ongi bizi.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.